Det, ja. Det var virkelig sådan den der Søren Laumbjerg tidligere heavy rock sang,
der trængte igennem det.
Men det var sindssygt sjovt at lave. Jeg
tror du ville kunne den i dag?
Altså, om jeg ville kunne synge tonerne?
Ja.
Ja, næsten.
Værsgo.
Jeg tror nok. God vej, gang.
Lys, hvor er vi? For jeg er truslen, der herover.
Hov, vent du lidt, Jeg far, hvad hvis?
Næste gang, så skal gamle balloner...
Nej, og den er vores helt ej.
Du har tunet ind på Stemmen bag Stemmen. En portrætserie om den danske dopingbranche og ikke mindst de ikoniske stemmer fra den. Dine værter er Frederik Daggaard og Kasper Nørre. Og i dag har de besøg af mig. Jeg hedder Søren Laumbjerg. Rigtig god fornøjelse.
Rigtig hjertelig velkommen, Søren. Tak fordi du gider være med i vores podcast her.
Tak fordi I vil se mig.
Jamen det vil vi meget gerne. Meget gerne høre på dig også. ja, jeg ved ikke, jeg tænker egentlig bare, om vi ikke bare skal prøve at starte fra starten af. Hvordan kom du ind i dopingbranchen?
Ja, det var sådan lidt tilfældighedernes spil, kan man sige. Tilbage i starten af 90'erne var jeg med i nogle musicals. Eller det var jeg sådan set hele vejen igennem 90'erne. En lang række musicals, men det var lige på starten af min musical-karriere, kan man sige. Mm. Og jeg spillede med på Les Miserables. Musical Les Miserables på Østre Gasværk Teater på det tidspunkt.
Okay.
Og en søndag eftermiddag var der en fyr inde og se forestillingen. Lars Thiesgaard, som jeg ved, I har interviewet også til det her program, og som jo er, har instrueret en lang, lang række Disney-produktioner igennem årene, og i øvrigt er stemme bag en lang række karakterer. Han var inde at se forestillingen, og på det tidspunkt var han på udkig efter stemmer til den nye Disney-film, der skulle produceres inden for det efterfølgende halve år. Og det var Aladdin.
Okay.
Og på det tidspunkt, jeg havde sådan en korrolle, hvor jeg sang en lang række forskellige roller i forestillingen, og havde måske en 7-8 sådan deciderede sololinjer i løbet af forestillingen. Men Lars, han havde altså ørerne med sig, og han lagde sig mærke til min stemme iblandt de mange der, og tænkte, okay, her er der måske en kandidat til denne her titelrolle som Aladdin. En af mine gode kolleger på forestillingen, Niels Weide, han lavede en hel del forskellige dopping på det tidspunkt. Ja. Han er her desværre ikke mere, men...
Nej.
Han kom et par dage efter og sagde, du får nok en henvendelse, fordi jeg har været i studiet, og der blev spurgt ind til, hvem du var, og sådan noget. Og så ganske rigtigt kom der en henvendelse fra Sun Studio, som det hed dengang, og hvor de producerede de her Disney-film på det tidspunkt, om jeg havde lyst til at komme til en stemmeprøve. Og det ville jeg jo gerne. Så jeg fik tilsendt et godt gammeldags VHS-bånd med et par situationer og en oversættelse af de situationer, og et lille stykke sang, der skulle synges også. Så jeg havde mulighed for at forberede det. Og jeg var jo sådan rimelig vild i varmen, fordi jeg kunne godt mærke, at det var virkelig noget, jeg godt gad. Jeg havde i den grad lyst til at bruge mine skuespillertalenter og mine sangtalenter på at fortælle historier. Og Disney-universet var jeg allerede sådan meget betaget af på det tidspunkt, så det var sådan en stor ære overhovedet at blive kaldt ind til sådan en stemmeprøve. Og jeg kom ind der og var vist en blandt nogen af 10. Jeg tror, der var sådan, de prøvede ret bredt 10 inviterede skuespillere og sangere, og lavede den her prøve og havde egentlig en fornemmelse af, at det var gået rigtig godt. Og der gik heller ikke ret mange dage, så fik jeg at vide, at den rolle, den var min. Og så var det jo bare at gå i gang, ja, kan man sige. Men det var selvfølgelig, jeg havde ingen erfaring med at dubbe til tegnefilm. Jeg havde masser af erfaring med at være i studiet, Så jeg var vant til, at jeg havde været studiemusiker i mange år, og studiesanger havde lavet en masse kor for alle mulige forskellige kunstnere, havde lavet mine egne plader og sådan noget. Så jeg var ligesom vant til indspilningsprocessen i et studie. Men det der med at kombinere det med noget visuelt, det havde jeg ingen erfaring med. Så det var jeg jo enormt spændt på, hvordan det så skulle forme sig.
Fik du nogen instruktioner i forhold til den her karakter?
Altså, jeg fik nogle instruktioner til, da jeg kom ind til kan man sige, stemmeprøven. Ja. Der fik jeg at vide, jamen, det er jo den her karakter, han er jo den her gadedreng, og historien er groft sagt sådan og sådan, og der er en Jasmine, som er prinsesse, og så videre, ikke? Og så var det ellers ligesom en almindelig dubbing session, hvor Lars Thiesgaard var til stede og hjalp til rette med, hvordan der var ledet. Så det er noget med nogle tidskoder, man skal holde øje med, og når det rigtige tidspunkt kommer, så skal replikken falde. Ja. Hele det tekniske i det er mindre vigtigt, og især i en stemmeprøve. I stemmeprøven er det vigtigt, at man rammer karakteren, at man finder nærværet, at man viser, at man kan nogle af de, eller kan gøre rede for de, nogle af de følelser, nogle af de, hvad kan man sige, de ting, som karakteren indeholder. Ja. Det skal man kunne videregive, ikke? Ja. Og så var det selvfølgelig vigtigt med sangen også.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Så som jeg husker det, så foregik det egentlig, altså det tog mindre end en time at lave stemmeprøven, og jeg tror, vi startede med at lave replikkerne, og så til sidst, så lavede vi så det der lille stykke sang, som der skulle laves. Og så var det sådan set ud af vagten, og så du hører nærmere, ikke? Og så don't call us, we'll call you.
Altså,
det var vigtigt det med sangen også, ikke? Fordi der er jo andre karakterer, hvor så finder man en, der synger, og så er der en anden, der har replikkerne.
Præcis.
Det var vel lidt nyt, eller hvordan? At du skulle kunne begge dele?
Ja, altså det var i hvert fald allerede på det tidspunkt, jo havde man set, at der var nogen, der var på replikkerne, og andre, der var på sangene. Men jeg tror, at man allerhelst ville, hvis det kunne lade sig gøre, finde skuespillere, som samtidig var sangere, og som altså kunne gøre begge dele, fordi det er klart, at det skaber den mest organiske fornemmelse, at man kan mærke, at det er den samme stemme, det er den samme timbre i stemmen, som bliver ved med at køre, når sangene så kommer.
Ja. Nu nævnte du selv Niels Weide, jeg kan huske i Klokkeren fra Notre Dame, der er det jo ham, der synger, ikke? Og det er Stig Hofmeier, der er Frollo.
Det er rigtig godt hus.
Og det synes jeg, man lægger mærke til, selvom altså, det er jo to virkelig gode stemmer begge to, men der er nemlig, der kommer lige den der, og det er jo, man skal jo helst ikke lægge mærke til stemmerne som sådan, vel? At der, det skal ligesom være et helhedsindtryk.
Det skal helst være et helhedsindtryk.
Ja. Ja.
Og det samme med den lille havfru.
Ja, lige præcis.
Lige præcis, som pludselig sang norsk.
Ja, lige præcis.
Ja, ja. Og det var det jo altså, også efterfølgende, og i øvrigt også på Aladdin, var vi jo også ude i noget, hvor der var, hvor Jasmin-karakteren var Ilja Swenson, men sangstemmen endte med at blive Louise Norby, efter man havde prøvet rigtig mange forskellige sanger ind. Men det var altså noget med, at man ville have en ganske bestemt klang til Jasmins sang. Og det lå ikke lige til Iljas stemme, selvom hun var en glimrende sanger. Men hun var sådan lidt mere i den klassiske musical genre, kan man sige. Og Jasmin ville de gerne have sådan en rigtig twanget pop, bæltet klang. Og i øvrigt er Jasmins sangparti ligger rimelig højt, og
det er
en stemme, der skal synges ud i fuldregister. Ikke? Ja. Så det var lidt svært at finde den rigtige der. Så der gik lidt lang tid, inden man endte. Nu har vi fundet, hvem der skal synge.
Var det den danske produktions side, eller var det Disney selv, der havde krav til?
Det var, altså jeg tror, som jeg husker det, men jeg var jo ikke så meget inden over, kan man sige, produktionssiden af det, men der blev jo hele tiden sendt stemmeprøver over til Disney i USA, og så skulle det godkendes deroverfra.
Ja.
Og der var også nogle bud på Jasmin, der blev sendt derover, som blev afvist fra deres side.
Ja. Okay.
Ja. Ja. Så det var sådan, det, at det blev til noget, og det blev min indgangsvinkel til det der med at dobbe.
Ja.
Så det var Aladdin-rollen. Og det var jo den spillefilm, den første spillefilm, så kom der 2 spillefilm yderligere.
Ja, og en serie også, ikke?
Og så, jeg tror, 84 afsnit til, ja, okay, til Disney Show, ikke?
Okay, ja.
Så de næste mange år lavede jeg jo Aladdin, ja, meget tit og meget ofte, så ja, det blev sådan en... Det blev virkelig en kær, god, ja, ven, ikke?
Tro følgesven,
ja, som stadigvæk vender tilbage. Jeg skal faktisk ind i næste uge indtale noget af Aladdin.
Er det rigtigt?
En eller anden jubilæumsting. Jeg har fået besked på det her før weekenden her.
Ja,
så der skal jeg ind og finde ham frem igen.
Ja, ja. Kan du det?
Det tror jeg.
Ja.
det tror jeg
også.
Også fordi, at jeg gjorde ikke noget alvorligt for at ændre min stemme som Aladdin. Jeg talte fuldstændig som mig selv. Ja. Selvfølgelig med den unge mands energi og det, som rollen krævede i de forskellige situationer.
Ja.
Men jeg skulle ikke lave min stemme om grundlæggende.
Nej.
Jeg talte som mig selv.
Ja.
Og så tror jeg måske, at man i mixet af det havde gjort stemmen en lille smule lysere, altså havde fjernet nogle af de lidt dybere frekvenser,
ja,
så jeg,
ja,
lød lidt mere drenget, end jeg måske i virkeligheden gjorde. Jeg var 33 år på det.
Ja, okay.
Så jeg var jo voksen, kan man sige.
Ja.
Det er også, når du siger det, altså da jeg så Aladdin som lille, altså jeg synes bare, det var nemt at identificere sig med Aladdin på en eller anden måde, fordi, ja, der måske netop ikke blev ændret noget som helst i stemmen. Man ser så tit, at folk skal finde på en eller anden stemme med det,
ja,
det høje eller dybe register.
Præcis,
hvor,
eller de skal være som meget påtaget i en eller anden,
ja,
tegnefilmskarakter. Ikke?
Ja, præcis. Ja.
Og det havde jeg det også rigtig godt med. Fordi det var noget, jeg kunne selv sådan mærke mig selv i det hele vejen igennem.
Mm.
Jeg kunne selv, ja, meget nemt identificere mig med den her rolle.
Ja.
Så på den måde var det sådan rimelig til at gå til for mig, ja, følte jeg egentlig.
Ja.
Og det gør også lidt, hvis vi snakker skuespil igen, det der med, at man kan føle sig på en eller anden måde en sink med den karakter.
Jo.
Altså når man opnår det, så sker der et eller andet helt specielt.
Jo. Det er helt klart.
Ja.
Lige omkring på det her tidspunkt blev den danske musical Atlantis, hedder den, også produceret, hvor jeg kom til at synge hovedpartiet, som i øvrigt sammen med mine brødre, som Silvan, den unge helt. Og det er enormt meget en Aladdin-historie også.
Mm.
For han er også den her gadedreng, som møder prinsessen, som er stukket af fra paladset og sådan noget. Så det hele føltes sådan meget Aladdin-agtigt lige de der år. Så det var jeg sådan rimelig tunet ind på.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, nu siger du, at du tidligere, altså inden Aladdin her, så har du været med i en musicals og udgivet musik, men altså, hvad er din baggrund? Er du skuespiller uddannet?
Nej.
Nej?
Det er jeg slet ikke. Jeg er uddannet folkeskolelærer,
okay,
med musik og biologi som linjefag. Men først og fremmest har jeg spillet musik og skrevet musik i rigtig mange år.
Ja.
Og forud for det her, hvor jeg selv lige pludselig begynder aktivt at være udøvende kunstner på musicalscenen, der havde jeg skrevet musik til en lang række musicals sådan på pædagogniveau. Esbjerg Ungdomsskole startede med at lave musicals i slutningen af 70'erne, og der var jeg på som den første musical, eller den første musiklærer,
ja,
dengang. Skrev musik til 2 af de 2 første musicals deroppe, kom på senere hen igen, så jeg har skrevet musik til sådan 19-20 forskellige musicals inden,
okay,
da. Og har interesseret mig rigtig meget for det, og da jeg blev færdig uddannet som lærer, så startede jeg med at undervise under Københavns Kommunes Ungdomsskole i sådan et daghøjskoleprojekt, hvor vi lavede musik og dramatik med unge arbejdsløse. Enormt inspirerende arbejde, hvor vi lavede 2 til 3 forestillinger om året, producerede dem simpelthen fra grunden af, satte dem op og rejste til London og så musicals, og altså så alle mulige forskellige musikteaterforestillinger,
ja,
typer musikteater. Ikke?
Ja.
Så interessen var stor for det, og jeg var sådan meget godt inde i det hele.
Mm.
Men det blev miserable på Odense Teater, der blev min egentlige debut på, okay, musicalscenen.
Og så var det lige efter den, du så kom ind i dubbingverden?
Ja, okay, ja, lige efter den, der gik, ja, der et lille år, så blev den så flyttet, fordi det var en ny produktion, så, ja, blev den sat op af Morten Grundvald, ja, på Østergasværk Teater. Og så derfra, så gik det slag i slag. Så faktisk fra Les Miserables der, så, og de næste 12 år frem, så var jeg konstant på scenen. Der lavede jeg sådan 200 forestillinger om året.
Om året?
Igen alle de okay. år. Ja, wow. Rigtig, rigtig meget.
Hold da op.
Det var sjovt, ja.
Men det gør du slet ikke mere?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Og altså, jeg i 2003, der havde jeg så pludselig en hel sæson, hvor jeg ikke havde nogen kontrakt. Det var jo freelance-arbejde hver gang. Så, ja. så det er simpelthen arbejde fra kontrakt til kontrakt. Og jeg var enormt heldig at få roller, gå til forsøgninger eller auditions på forskellige teater, og få nogle roller, og ligesom få foden indenfor på flere forskellige teatre. Og det blev mit held i forhold til, at jeg havde simpelthen ikke arbejdsløshedsperioder. Hele den der periode, jo nogle sommerperioder heldigvis, hvor man lige kunne nå at være sammen med familien og sådan, ikke? Men ellers så var det sådan en 2-3 musicalproduktioner om året, jeg var på.
Ja.
Men i 2003 var der skete sådan en afmatning af den her musicalbølge, der havde været i løbet af 90'erne. Og der var flere teater, der holdt op med at producere musicals i den periode. Og så havde jeg lige pludselig en hel sæson, hvor jeg ikke havde noget engagement. Og så tænkte jeg, så var det nok nu, at det var tid til at finde tilbage til det der med at undervise, som, okay. som jeg ligesom kom fra
ja.
Også. Og som jeg altid har haft rigtig meget glæde af. Ikke?
Ja.
Hvad med udenlandsk? Har du overvejet det? Hvor musical jo, altså i England er musical jo kæmpestort, ikke?
Jo, og det var, jeg lavede, på Østre Gasværk Teater lavede vi først Les Miserables, sidenhen Atlantis over 2 sæsoner. Og så lavede vi Miss Saigon, hvor jeg spillede den unge amerikanske soldat, helt Chris. Og der var det faktisk på tale, at jeg skulle til London og spille den rolle derovre.
Okay.
Men det blev af forskellige årsager ikke lige til noget. Og det er altså også, altså, når man tager over på scenen, på musicalscenen i London, altså, så får man lov til at arbejde for føden. Mm-hmm. Så er det 8 forestillinger om ugen, og ikke 6, som vi lavede hjemme. Og faktisk var den betaling, der sådan ligesom var på tale, ikke voldsomt imponerende.
Okay.
Og jeg var jo helt afklaret med, at hvis jeg skulle det, jamen, så skulle jeg have hele familien med. Ikke? Ja. Jeg havde 3 børn, og jeg har kone, havde villa og bil og alt muligt, ikke? Der skulle jo noget, der skulle en vis omsætning til, kan man sige.
Husk, det overraskede mig første gang, jeg var over at se musical i London. Det er sådan, jamen, det kan da ikke være den samme person dagen efter, der er på igen. Altså, hvordan kan de overhovedet fysisk klare det? Altså, det gjorde virkelig et stort indtryk, da jeg fandt ud af det.
Ja. Jamen, det er hårdt arbejde.
Ja.
Det er det sådan set også herhjemme. Altså, det er også hårdt arbejde at lave 6 forestillinger om ugen, ikke? Så det skal man være enormt disciplineret omkring.
Ja.
Men det har været en stor inspiration for mig, faktisk.
Ja.
Det der med at sørge for at være der hver eneste dag, være varm, altså lave forarbejdet, ikke?
Ja.
Og holde sig oppe, også stemmemæssigt.
Ja.
Og det der andre, altså af mine kolleger undervejs, jeg har jo lavet musicals også med en lang række af de folk, som jeg kendte fra pop- og rockmiljøet og sådan noget, ikke? Og de synes, det var enormt spændende, men når det først skulle til at køre uge efter uge, så synes de, det var hårdt. Altså, ikke bare fysisk hårdt, men også mentalt hårdt, det der med, at nu laver vi det samme.
Ringer til,
og der er stort set
med samme indlevelse og engagement.
Samme tilstedeværelse.
Ja.
Men det var virkelig en fed tid for mig, og en spændende udfordring.
Ja.
Det der med at være der hver dag, fortælle historien hver dag, være til stede i historien hver dag.
Ja.
Og det er det samme, det er de samme kvaliteter, som skal ligge der, når du dopper.
Ja.
Du skal kunne etablere den der nærhed i det du har med at gøre.
Ja.
Fordi ellers så mærker man det lige med det samme. Så bliver det sådan noget udvendigt, jeg lægger stemme til noget. Ikke? Nu laver min stemme om, og så sådan og sådan. Altså, du er nødt til at sørge for at arbejde og komme helt ned i, hvad det er, du laver.
Ja.
Og det er der ikke altid tid til, når man laver dubbing.
Nej,
det er der okay. selvfølgelig på de sådan store Disney-produktioner. Altså, der går man virkelig i detaljer med alle de lag, forståelseslag, udtryksmæssige lag, der kan ligge i hver enkelt sætning, der bliver sunget eller talt. Ja, og det var rigtig, rigtig fedt og rigtig spændende at arbejde med.
Ja.
Og der var jeg super, super glad og taknemmelig for, at der var, at der sad en instruktør, som vidste, hvad han havde med at gøre,
ja.
Og som virkelig kunne guide en igennem. Fordi altså, der ligger jo intentioner i alt. Ja. I en vejrtrækning, i en pausering, i selvfølgelig måden, du taler på, hvor kraftigt taler du, hvordan projekterer du din stemme, hvor tæt er du på personen, du taler til i filmen.
Mm.
Ja. Det er du nødt til at gøre i din stemme også, på samme måde.
Ja. Det er ikke bare at synge.
Det er ikke bare at synge.
Nej, nej, nej.
Det er det bare ikke.
Nej.
Men bliver det ikke også nogle gange nemmere, når animationerne er bedre og højere kvalitet? Altså, at man kan se, der er sgu lagt noget energi i det
jo,
her.
Jo, jo. Helt klart.
Mm.
Det er så tydeligt, altså når man har arbejdet med de der film, som virkelig er A-filmene, ikke? Altså,
ja.
så er der alle de der lag at gå på opdagelse i.
Ja.
Og tit, hvis man er nede og arbejder med i serierne, som bliver hurtigere produceret, så er man slet ikke på det niveau.
Nej.
Altså, og der er det så op til en at få så meget med som overhovedet muligt. Mm. Ikke? Og nogle gange også at digte noget, der måske ikke var der i forvejen i virkeligheden.
Ja, det er sjovt, fordi da man begyndte at se Disney-show, også efter filmen, ikke? Efter Aladdin, altså man kunne godt nogle gange høre forskel, synes jeg.
Ja.
Altså, at det var måske gået lidt hurtigere med at få indtalt stemmerne her, end vi var vant. Der var i hvert fald sådan nogle gange sådan en forskel. Jeg kan huske, jeg tænkte, hvorfor er der den forskel? Jeg vidste jo ikke det på det tidspunkt.
Det er
rigtigt. Rimelig også tænkt, Kasper.
Jo, helt klart. Jeg har også haft den der fornemmelse af, at det var ligesom... Det var ikke sådan helt... Altså, for at blive i Aladdin-verden, ikke? Det var ikke sådan helt Aladdin-filmen, men alligevel var det sådan... Lidt
man kunne godt høre,
ikke?
Det var der jo.
Ja,
det var jo god nok, heldigvis. Ikke?
Ja. Og tegningen og karaktererne er gode nok, men altså også det visuelle lå jo meget tilbage at ønske, faktisk.
Ja.
Altså, det var meget, meget forenklet på en eller anden måde.
Det kom
måde.
Til at virke sådan lidt mere maskinelt, eller hvad kan man sige, masseproduceret på en eller anden måde. Ikke?
Jo, det skal dog siges, faktisk, på alle Aladdin, afsnittene, vi lavede der, der var der en instruktør, altså der havde vi instruktør på hele tiden. Okay. Lars Thiesgaard var på noget af det, og så var Vibeke Dueholm på en lang række af dem også. Gjorde fantastisk godt stykke arbejde. Så der blev arbejdet grundigt med dem.
Ja.
Men derfor var kvaliteten jo alligevel ikke.
Nej, men med det materiale, der var fra Disney siden, hvad man kan sige.
Ja.
Ja, nu snakker du lidt om at være om instruktører her, og du har jo også været sanginstruktør på nogle film.
Ja.
Og er du også sanginstruktør på Aladdin?
Nej. Eller,
nej, det har du ikke, vel?
Det er jeg ikke.
Nej, okay.
Det var faktisk sådan, at på Aladdin var det John Højby, som var sanginstruktør.
Ja.
Og han er jo kormand, og var ham, der så havde sit kor med inden og indsynge alle de her store korsange, blandt andet med Genie og så videre, så videre, ikke? Men han sad der også, når vi indspillede sangen, altså, og har jo rigtig godt øre og kunne hjælpe med det. Og da vi så havde lavet Aladdin, så skulle der laves Pocahontas. Og der spurgte de så mig, om jeg kunne tænke mig at være sanginstruktør på det.
Ja.
Fordi de vidste, at jeg havde noget musikbaggrund, kunne læse nogle noder, kunne sætte mig ind i tingene, og havde en vis flair for det der med karakterer, der synger.
Ja.
Så der blev fra Pocahontas, og så nogle film frem, der var jeg sanginstruktøren.
Ja.
Og var også den, der hentede folk ind, når der skulle synges kor, og instuderede stemmer og sådan nogle ting.
Okay.
Og det var jo også et drømmescenarie for mig. Og det var mere min musikeren og komponisten og så videre, som blev tilfredsstillet der, kan man sige. Ikke? Men rigtig, rigtig stort igen at blive spurgt, altså, og så være med til at lave de der film. Så Pocahontas og Løvernes Konge, Fedtmulers Søn, lavede jeg også.
Okay.
Og var også inden over på Toy Story, faktisk. Så det var sådan alle
som,
de sange.
Som sanginstruktør også,
ja.
Hvis vi skal prøve at snakke om sådan lidt, eller noget, jeg tænkte kunne være spændende at høre om, det var måske nogle altså nogle udfordringer, du måske har været stødt på i din tid som dopper og sanginstruktør?
Ja.
Om der er et eller andet, altså, hvad har givet flest udfordringer? Hvad har været sværest at være i?
Jamen altså, det er det der med hele tiden, at... Fordi når man dopper, så har man hele tiden de engelske, hvis det er engelsk, man dopper fra, vel at mærke, eller originalsproget, hvad det nu måtte være, i øret. Og det er mest for, at man kan arbejde med det auditivt. Men det må aldrig blive sådan, at det bliver for voldsomt, fordi så mister du dig selv, så mister du dit eget udtryk i det.
Ja.
Så jeg skal som regel, når jeg er inde at doppe, og så er det vigtigt for mig, at balancen mellem det, jeg hører, altså original soundtracket, og min egen stemme, er den rigtige.
Ja.
Fordi jeg kan mærke det lige med det samme. Hvis det bliver for højt, det oprindelige, så mister jeg mig selv. Så ryger jeg direkte på det, jeg
hører. På det,
hører,
du hører, ja.
Okay. I stedet for, ikke?
Okay.
Og til hver en tid, når man dopper fra engelsk for eksempel, jamen så er der, altså man kan meget nemt komme til at kopiere nogle tonefald fra det engelske, som faktisk ikke hører hjemme i det danske. Så det der med at hele tiden holde fast i, hvordan er det her på dansk?
Mm.
Altså,
mm.
Og man kan faktisk godt høre det, når man hører tegnefilm dobbelt til dansk, at det er meget tit, at man overtager nogle forskellige tonefald, som er taget fra det engelske, fra den engelske måde at gøre det på. Og måske især på det der sådan, altså på adlib-tingene, hvor man siger, wow, og alt sådan noget, ikke? Altså, hvor man nu falder Aladdin ned og gør en hel masse, ikke?
Ja.
Og der skal man passe på, at man gør det på en dansk måde.
Ja, også. Ja. Ja, for man kan høre forskel.
Ja, simpelthen. Ja. Så de der balancer, de er i hvert fald vigtige, og har været vigtige for mig, har jeg efterhånden lært mig selv.
Var det svært som utrænet dopper at komme ind så direkte i en Aladdin-produktion og ligesom skulle finde de der balancer der?
Nej, jeg tror, det var lidt, inden jeg havde selvtilliden til at sige, prøv at høre, sådan og sådan.
Ja.
Vi skal lige have det der lidt ned, fordi jeg mister lidt befippelsen af at have det her for kraftigt.
Ja.
Og der findes jo altid sådan nogle M&E-spor, altså som er musik- og effektsporene, hvor der ligger rigtig meget larm, ikke? Altså alt, hvad der foregår af...
Potter og pander.
Potter og pander, alt muligt, der giver lyd, det ligger så typisk der, ikke? Altså
okay.
Sådan nogle ting, de skal også ned i det rigtige niveau.
Ja.
Men altså samtidig, så altså, hver gang jeg var inde, så var der jo en tekniker, som havde været inde og ligesom indstillede sig, som han mente, at det skulle være. Så det var jo små justeringer, der skulle til, ikke? Men ellers så er det jo meget noget med, at tingene skal jo passe i forhold til nogle mundbevægelser. Og jeg vil egentlig sige, at jeg har haft forbavsende lidt arbejde med sådan at aflæse mundbevægelser. Men der er tit sætninger, som man naturligt vil sige hurtigt på dansk, som så lige pludselig i originalsproget fylder enormt meget. Så skal man lige pludselig trække nogle relativt få ord ud. Ikke?
Ja.
Og holde det i live, det kan godt være en udfordring. Ikke?
Ja, det kan jeg forestille mig.
Så det er altid en udfordring, når man dopper. Altså, og det er klart, at jo bedre oversættelsen er, jo mere arbejde, der er lagt i det osv., desto nemmere er det også
at
få det rigtig godt. Ikke? Men jeg vil sige, en rigtig stor del, hvis vi går tilbage til Aladdin-produktionen, rigtig meget af det forløb egentlig sådan helt nidningsfrit og naturligt. Men der var sådan 3, 4, 5 steder, som simpelthen bare drillede. Okay. Altså, hvor vi med de ord, der var valgt på dansk...
Kan du huske stederne?
Jeg kan huske... Kan jeg huske replikken? Det er jeg ikke sikker på, men der er et tidspunkt, hvor Aladdin og Abu har været ude på markedet og drøn rundt, og så sidder de oppe ligesom på en baldakin på et sted, så tager han en melon, så får Abu den ene halvdel, og Aladdin får selv den anden. Ja. Og der ligger der nogle replikker der, som jeg bare kan huske, vi kæmpede med
at få dem til at passe.
Ja.
Sure.
Og der var det, altså, men der lærte jeg også rigtig meget, vil jeg sige, lige præcis af de der ting. Altså, Lars Thiesgaard er mig fantastisk til at forklare det der med betydningen, altså forklare det således, at man kunne bruge det, betydningen af en pause.
Ja.
Altså, at en pause er jo aldrig bare en pause, hvor der ikke sker noget. En pause er altid en pause, fordi der foregår noget i tankerne, ikke?
Ja.
Og tanken eller pausen bliver naturlig og meningsfuld, hvis tanken er med.
Ja.
Og det er jo det er jo sindssygt spændende at, ja, at gå ned i, ikke?
Ja.
Og det var i hvert fald en det var i hvert fald noget af det, som vi kæmpede med på det der tidspunkt, tror jeg.
Mm.
Det var pauserne.
Ja. Ja. Det var pauserne og lige, ja, vejrtrækning og lige få det der sådan helt naturligt. Så ligger der jo også i langt af de fleste af de her film, ligger der nogle ordspil, som fungerer skide godt og sjovt på engelsk, ja, men som man ikke lige kan lave på dansk. Og så skal man lave noget på dansk, ja, som ikke
som måske
er
ikke helt fungerer.
Sådan ramt lige i nakken.
Nej, præcis.
Men som jo alligevel så skal fungere, ja, sådan, så man ikke undervejs stusser og siger, det var da noget mærkeligt noget at sige.
Ja.
Så,
men hvordan i forhold til oversættelserne, hvis man tænker, ej, det er fjollet oversat det her. Hvad kunne man så gøre? Kunne man ligesom udfordre det? Eller?
Det kan man sagtens.
Ja, ja.
Det kan man sagtens.
Mm.
Og jeg tror ikke, jeg har været på en dubbingproduktion, hvor vi ikke laver det om undervejs.
Okay.
Og siger, kunne vi lige fylde en ekstra stavelse på her? Et enkelt ekstra ord ind? Ja. Eller kunne man lave det her ord om? Vil der være noget mere varme i at sige det på den her måde? Ja. Eller et eller andet, ikke?
Ja. Mm.
Så det arbejder man med undervejs,
ja,
og det har instruktøren frie hænder til at sige, jamen, det gør vi, det indskriver vi så som en ændring til,
ja,
til manuskriptet.
Mm.
Sangteksterne ligger lidt mere, der er man lidt mere bundet,
ja,
fordi man er bundet op på noget musik, og man er nogle gange bundet op på nogle kor, der ligger i baggrunden, der synger det samme.
Som er indsunget, eller hvad?
Ja, lige præcis. Ja, ja. Så kan du ikke bare lige på sige, skal vi ikke lige lave det her om, og så videre.
Ja, det er lidt
bedre. Så der blev du bare kaldt ind til, nu skal du synge Et Helt Nyt Liv her, og den, ja, den ligger, ja.
Den,
ja,
ligger sådan her.
Den ligger sådan her.
Ja.
Mm-hmm. Så var det heldigt, det var en rigtig, rigtig god tekst, der lå.
Ja, det var det. Ja. Det var faktisk fint. Altså, der var ikke noget der, vi sådan slog os på undervejs.
Nej.
Det har jeg prøvet mange andre gange i andre produktioner. Hvor man siger, okay, jamen, så prøver vi at lære at elske det.
Ja.
Ja. For at læse det ud af det.
Ja.
Havde du egentlig tænkt, at du, altså, dengang du blev opdaget af Lars på Østre Gasværk, at det var den vej, du skulle gå? Altså, du skulle dobbe? Har det hele tiden ligget i kortene?
Nej.
Nej.
Det havde ikke ligget i kortene.
Nej.
Men jeg tror da nok, at jeg havde tænkt tanken, at hvis jeg fik muligheden, så ville jeg tage imod den med kyshånd.
Ja.
Jeg synes, det lød simpelthen så spændende. Og ja, jeg havde jo nogle forskellige kolleger, som havde arbejdet med dobbing og havde fortalt om det og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så det var da... Og også fordi, lige præcis i de år, kom der mere og mere musik.
Mm.
Det blev mere og mere musical, ja, forestillinger.
Det er jo meget musical, ikke?
Ja, det er det.
Ja, forestillinger, Disney-film. Ja. Ikke? Så det er jo helt, tænker jeg også, helt oplagt af en
musical-stjerne,
ja, som dig, yes, kaster over det. Ikke?
Jo, ja, jo. Men jeg var jo ikke en musical-stjerne på det tidspunkt.
Nej,
i hvert fald. Men var sådan lige på vej ind i det.
Ja.
Så der var nogle ting der sådan faldt rigtig godt i hak for mig. Ikke?
Ja.
Det var super heldigt.
Ja.
Og så var det jo også sådan, at jeg kommer ind i den her branche på et tidspunkt, hvor man enten er skuespiller, eller man er sanger, eller man er danser. Der var meget få, der sådan kunne lidt af hvert,
ja,
i virkeligheden.
Ja.
Og det var mit held, fordi ellers havde jeg jo aldrig fået lov til at komme ind. Jeg var ikke, jeg havde ingen skuespilleruddannelse, jeg havde ingen sangeruddannelse, jeg havde kun noget erfaring,
ja,
med at arbejde med kombinationen af musik og teater,
ja,
og historiefortælling.
Ja.
Og et hjerte, der brændte for det, vil jeg sige. Ikke?
Ja, det er også vigtigt, må man sige.
Helt
ja,
klart.
Ja,
fordi det var også lidt mit indtryk efter at snakke med Lars, at det er tit, man kigger mod de her skuespillere, vi har herhjemme, ikke? Først og fremmest. Så det at komme lidt udenfor for det, der har du, ja, kun et eller andet helt specielt sikkert, for at kunne træde ind i den branche,
ja,
på det tidspunkt.
Det tror jeg.
Mm.
Og så tror jeg først og fremmest, at jeg har været rigtig, rigtig heldig, at den rolle lige lå der,
ja,
og ventede, ja, på mig. Ikke? Fordi det følte jeg selv på det tidspunkt var et rigtig godt match,
ja,
og noget, jeg kunne mærke dybt, at det her, det kan jeg lave.
Ja. Mm.
Det her, det kan jeg lave godt. Hvis jeg lige tager mig rigtig godt sammen nu,
ja,
og holder fast i, hvad det er, der er vigtigt her. Ikke? Lad mig distrahere af eller blive for imponeret over, at jeg selv skulle til at lave det der lige pludselig. Ikke? Altså, så jeg havde en sådan helt klar fornemmelse af, at det her, det kan jeg lave godt.
Ja.
Og det... Ja, og det har jo fulgt meget, altså der er meget, der er fulgt med det, kan man sige, ikke? Men jeg er jo aldrig blevet sådan en fuldtidsprofessionel dopper. Altså,
nej,
jeg har sådan løbende hen ad vejen siden, da jeg har haft doppingopgaver i et vist omfang, men aldrig sådan, så jeg har skulle lave flere doppingopgaver på en dag og sådan noget. Det er der jo mange af de andre, der gør. Altså som virkelig laver det stort set hver dag.
Men har det været bevidst, at du ikke er gået fuld ind i dopingbranchen?
Nej, det er det. Det er det egentlig ikke.
Okay.
Man kan sige, jeg tror lige på det tidspunkt, hvor det hele gik stærkt, der var det svært at få tid til det hele.
Ja.
Og det var fordi, altså på et tidspunkt, der kan jeg huske, der lavede jeg Aladdin. Disney Shows afsnit til Aladdin om formiddagen. Så gik jeg til prøver på Atlantis på Øster Gasværk Teater om eftermiddagen fra 12 til 18. Og så klokken 19.30, så stod jeg på Avenue Teater med Dr. Dante og lavede Gasolin Teaterkoncert.
Okay.
Der var simpelthen
fuld program,
blokbooket
på. Ja.
Så det var svært at fylde mere på det tidspunkt.
Ja.
Og det kom også til at betyde faktisk, fordi det der med sanginstruktionen, jeg måtte sige fra på et tidspunkt, fordi jeg kunne simpelthen ikke nå det.
Nej.
Og så ville de jo blive frustreret fra studiets side, fordi jeg hele tiden var væk.
Ja.
Jeg var på turné, da jeg skulle forberede Løvernes Konge,
okay,
kan jeg huske.
Okay.
Og det undervejs, der jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at finde de her tidspunkter, hvor jeg kunne nå at få det forberedt godt. Ikke?
Okay.
Jeg skulle være godt inde i tingene, når man skulle hunse rundt med andre.
Ja. Det er en fordel.
Så jeg tror, det var et tidsmæssigt spørgsmål i virkeligheden, som jeg husker det, der,
okay,
der gjorde, at jeg ikke ligesom fortsatte med at lave sanginstruktion i større stil.
Okay.
Det er vel også en meget større opgave at gå fra at være dopper til at være sanginstruktør.
Ja.
Altså, det må være et helt andet job.
Det er en helt anden forberedelse, der skal til. Som regel, når man dopper, så er du ikke forberedt. Altså, der kommer du ind, og så, hvor er vi kommet til? Bum, og så sidder du med manuskriptet. Og så, hvis det er en film, hvor der er et godt budget, så får du lov til at se scenen nogle gange, eller replikken nogle gange, før du så begynder at skyde på den. I mange andre situationer, så skyder du bare.
Så er det bare afsted.
Så er det bare afsted.
Ja, okay.
Og så vil det så vise sig, om det var rigtigt bagefter. Ikke? Altså, hænger det her sammen? Jamen, det gjorde det for snart.
Ja, det var godt. Vildt. Men ja, jeg tænker også med var det 200 musicals om året?
Altså 200 forestillinger om året.
200 forestillinger om året.
Ja.
Jamen, det er da godt nok også, det tror jeg, de fleste vil have svært ved at finde plads til så at lave særlig meget, meget andet. Særligt de her, som du også siger, Frederik, de her instruktørroller, som virkelig lyder krævende.
Men det er jo imponerende, når resultatet så blev så godt. Hvor mange priser har Løvernes Konge ikke vundet for det ene og det andet og det tredje? Og så havde en turné ved siden af. Det lyder helt vildt.
Ja, men altså det var, jeg kan huske, at jeg fik den til gennemsyn, mens jeg var afsted på den her turné. Ikke?
Ja.
Og sad og så det på et hotelværelse. Et eller andet sted, hvor jeg så havde fået en, det var stadigvæk med videobåndoptager på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om jeg havde lejet sådan en boks der.
Men, number one.
Lige præcis. Og så får man jo tilsendt en ordentlig stak noder, ikke? Med 1001 korstemmer og alt sådan noget, ikke?
Ja.
Og så er det bare med at komme i gang.
Så er det bare at gå i gang. Hold da op, mand.
Ja.
Gud, vildt.
Det er sjovt.
Er der egentlig nogen film, du ville ønske, du havde været med på som instruktør, når du kigger tilbage og tænker, den kunne have været fed. Der var meget god musik der.
Altså, der er jo rigtig, rigtig mange.
Ja.
Der er jo rigtig mange med rigtig god musik. Altså, det synes jeg.
Mm-hmm.
Så der er mange. Der er ikke én bestemt, som jeg har gået og tænkt, ej, den vil jeg godt have instrueret, eller være med til at instruere.
Mm.
Det er der egentlig ikke.
Ja.
Men altså, det blev jo flottere og flottere, altså Klokkeren fra Notre Dame.
Mm.
Mange af dem, ikke, var virkelig store.
Ja.
Og det var noget helt andet musik, synes jeg, Klokkeren fra Notre Dame, end man var vant til.
Ja, det var det.
Det var en helt ny genre nærmest.
Ja. Så kom jeg jo også til indsyn faktisk i, det er så ikke instruktion, men en del titelsange, altså til forskellige produktioner.
Darkwing Duck.
Darkwing Duck, ja, lige præcis. Den var heftig,
ja,
at synge. Det var virkelig enormt højt, og ja, enormt sådan spændstigt, næsten Michael Jackson-agtigt, ja, det der skulle synges. Ikke?
Det er sjovt, du nævner den, fordi jeg så en... det bliver måske en lidt lang forklaring der, men der er sådan et band, der hedder Luftens Helte. Jeg ved ikke, om du kender dem. Jeg har hørt om dem.
Jo, jeg har hørt om dem.
Ja, ja, som spiller Disney-sange.
Ja.
Så jeg en af sangerne, han havde sådan en, hvad hedder det, sådan noget, spørg mig om et eller andet, inde på Instagram, hvor der var nogen, der spurgte ham om, hvad han var mest imponeret over.
Ja.
Og der sagde han faktisk, der tog han Darkwing Duck, hvor han sagde, at den måde, du synger den på,
ja,
den er sådan helt vanvittig. Det er helt anderledes i forhold til den amerikanske. Jeg ved ikke, om du har tænkt over det, i hvert fald lige starten. Han var meget, meget musiknørdet, og ja, okay, der stod jeg helt af, men han sagde, her der synger den amerikanske den her tone, og så kommer den her tone, det forventer man også på dansk, men ja, det er som om, at du gør et eller andet helt...
Gør et eller andet...
Et eller andet helt vildt, hvor han var sådan helt sådan... Han var meget, meget...
Nå, det er så bevidst, Søren, eller hvad?
Det har været ren intuition.
Okay,
tror jeg. Ja. Det tror jeg. Jeg kan ikke huske det.
Nej, okay.
Altså, jeg kan godt huske... Da vi indsang det og sådan noget.
Den er meget højenergisk.
Ja. Det var virkelig sådan den der Søren Lavnbjerg tidligere heavy rock sang,
der trængte igennem det.
Men det var sindssygt sjovt at lave.
Tror du ville kunne den i dag?
Altså om jeg ville kunne synge tonerne?
Ja.
Ja, næsten.
Værsgo.
Jeg tror nok. Gå bare i gang. Ja, det ved jeg ikke. Altså... Det tror jeg godt, men altså, der er nogle ting, som hører altså, en tid til og en alder til.
Mm.
Ja. Og man skal også indse, at man bliver ældre, ens stemme bliver ældre, og ens udtryk bliver ældre.
Mm.
Og sådan er det bare også.
Ja.
Så jeg er altid lutter ører, hvis jeg bliver bedt om at lave en eller anden sang, hvor der så er nogen, der siger, ja, det er skide godt, men ved du, der er lidt for meget vibrato på.
Mm-hmm.
Altså, okay. Ja. Så er det måske musical-sangeren her, der titter for meget frem. Ikke?
Mm.
Og det er jo ikke noget, jeg tænker på. Jeg synger det jo bare, kan man sige.
Ja. Sådan intuitivt.
Intuitivt.
Ja.
Men du dopper stadig, undskyld.
Ja.
Og du dopper stadig Aladdin, jo bliver ved med at få de roller, selvom Aladdin jo tilsyneladende har samme alder. Hvordan bærer du dig med det?
Det er meget lidt, jeg laver af Aladdin. Det er sådan, du ved, en gang imellem, så kommer der et Holiday on Ice Disney-show forbi, og så er der lige to replikker til, til Aladdin, hvor han skal sige noget til Jasmine, som de ikke kan fiske fra filmen eller
noget andet.
Ja, okay.
Og så bliver man kaldt ind og laver de der.
Okay.
Så det er jo ikke... Det er jo ikke afsnit med Aladdin, som jeg laver nu. Men det er rigtigt, jeg skal ind i næste uge faktisk og lave noget, hvor rigtig mange af de gamle stemmer bliver kaldt ind.
Nå,
skal
være
med til at
til noget Aladdin, fordi det er jubilæums.
Ikke bare noget Aladdin, men noget Disney, eller andet.
Okay.
Og jeg ved ikke mere end det.
Okay.
En lille teaser.
Ja.
Det er spændende.
Ja. Så,
det glæder vi os til at høre.
Så der, vi spørger Lars.
Der, ja.
Der kommer jeg i hvert fald til at finde...
Finder
Latin frem igen.
Ja.
Så, og det har været, det er kommet sådan drypvis igennem alle årene, faktisk.
Okay. Og nu i dag, der laver du så noget helt andet.
Ja, det gør jeg.
Der er du forstander?
Jeg er forstander på den internationale højskole i Helsingør.
Ja, okay.
Som jo er noget helt andet, og kalder på nogle andre kvaliteter.
Mm-hmm.
Og der stilles nogle andre krav til en, men altså, det er en af de ting, som jeg bare har været, så privilegeret i mit liv, at jeg har fået lov til at lave nogle forskellige ting på forskellige tidspunkter.
Ja.
Jeg
har
uddannet mig som underviser, har undervist, har lavet musik, har sunget, har optrådt med bands, har haft mine egne bands, lavet plader. Og så har jeg haft den her... musikteater, karriere i 12-13 år fuldtids.
Ja.
Og så er det blevet tilbage til noget højskoleundervisning først, og sidenhen så en ledelsesstilling inden for højskolen,
ja,
som har været sindssygt spændende og inspirerende. Okay. Og, og senest her har jeg arbejdet rigtig meget med højskolesangbogen faktisk, ja. Hvor jeg har siddet i,
det var oplagt.
Siddet ja. I sangbogsudvalget i forbindelse med 19. udgave af højskolesangbogen. Så okay. Der har jeg siddet og været med til at vælge de 601 sange, som er i højskolesangbogen ja. I dag. Og det har været så
der var der et eller andet inspirerende. I vælten okay, der, fint. Kan jeg huske. Var det ikke noget med, at I havde valgt en helt ny sang, hvor der var...
Er det en fra Aladdin?
Der var ikke en Aladdin-sang, der sviger sig ind. Det var der ikke. Men der var en sang, som hed Ramadan i København.
Nå ja.
Som, som endte med at blive medtaget men i bogen. Men allerede før der overhovedet var truffet, allerede før sangen var færdigskrevet, og allerede før der var taget stilling til, om den skulle med eller ikke skulle med, var der en kæmpe debat omkring det. Men det er jo selvfølgelig bare en enkelt lille ting, at den her meget, meget store, det var tre år langt udvalgsarbejde,
okay. Hold da.
Hvor vi var omkring 10.000 forskellige sange igennem.
Hold da.
For at finde ud af, hvad er det for nogen, der skal være i højskolesangbogen, blive i højskolesangen, hvilke nye sange skulle med os.
Ja, hvor spændende. Okay.
Så det, og jeg mener i virkeligheden dybest set, at jeg trækker på de samme veksler. Og det er det her med, at blandingen af ord og musik kan noget helt særligt.
Ja.
Hvad enten man synger en højskolesang, eller man dopper i et tegnfilmstudie, eller man står på scenen og laver en musical.
Ja.
Det er kommunikationen i det, at få det til at fungere organisk, få det til at fungere naturligt, og få udtrykt de følelser, der skal være til stede i det.
Ja.
Det er super, super spændende.
Ja.
Ja, fordi det er jo altså skuespil på et højt niveau, ikke? Altså det der med at skulle synge følelser og synge, altså... Jeg ved godt, som sanger, der er man jo også, synger man jo også nogle følelser, men der er jo ikke på samme måde, tænker jeg, skuespil, som når du er musicalsanger, eller dopper og synger en rolle. Ikke?
Nej, nej. Altså, det er noget helt andet.
Ja.
Altså at være sanger, stå og synge med et band, eller optræde som solist, er noget helt andet, end når du er skuespiller, der synger.
Ja.
Fordi... der er fokus på historien.
Ja, lige præcis.
Der er hvis du er pop-rock-stjerne, jamen der er fokus på så mange andre ting.
Ja.
Hvem du er, hvad det er for en personlighed, præcis. Du er, hvad er det for en stil, du arbejder i, og alt sådan noget. Ikke?
Ja.
Hvor her, der er du til stede som et medie for en historie. Din opgave er at formidle historien, og de intentioner, der ligger i fortællingen, men også de intentioner, der ligger i det musikalske. Og det er super spændende.
Samtidig med, at man har karakteren med, ikke? Altså, man skal jo...
Helt klart.
Altså, Aladdin i Et Helt Nyt Liv skal du synge, som om du er forelsket i Jasmin.
Helt
og altså, alt de der følelserne skal med, samtidig med, at det er jo, som du også siger, det er jo med til at drive historien frem, Et Helt Nyt Liv, bare for at tage et eksempel, ikke?
Lige præcis.
Så der er jo...
Og nogle gange arbejder man jo med modstridende følelser undervejs, og det er de ting, der kan gøre det rigtig, rigtig spændende at arbejde inden for det her fag, ikke også?
Ja, jo.
Og noget af det, som musicalen tit er kritiseret for, det er, at der ikke er så mange modsætninger. Altså, at hvis der er en intention i en tekst, så ligger den der stensikkert også i det musikalske, og så ligger den der også i fortolkningsmæssigt. Ikke? Altså, det bliver sådan meget en til en, hvor det nogle gange er spændende at tage noget modsatrettet ind. Sige, jamen, der ligger også nogle andre følelser. Der ligger noget fortvivlelse, eller der ligger noget en frustration ned under også, eller et eller andet andet. Ikke? Så skabe noget,
Det giver nogle spændinger.
Det giver noget spændinger, som er interessant.
Helt klar.
Ja, det der, du kan lidt af begge dele. Altså, nu har jeg set musicals i USA og i England, og jeg ved, uden at det skal lyde forkert, så synes jeg måske skuespilsniveauet er en lille smule højere, i hvert fald på Broadway, ikke, end herhjemme. Altså, der er det måske lykkes. Altså, det er også klart, når nåleøjet er så lille, ikke, og der er så mange ansøger.
Ja.
Men det synes jeg godt, man kan fornemme som publikum, at okay, her er en eller anden helt unik stjerne, der både er en fantastisk skuespiller og sanger samtidig. Ikke? Men samtidig virker det også som om, at genren herhjemme har fået et lille... Altså, der bliver der opsat flere musicals, synes jeg kan se. Ikke?
Jo,
Maria Lucia og...
Ja. Præcis. Og nu er der jo en reel musical uddannelse. statsanerkendt. Okay. Altså, det startede som Musical Academy i Fredericia, ikke? Men at det er jo blevet en del af den danske sceneskole nu, og er altså en statsgodkendt uddannelse, som er SU-berettiget og så videre og så videre. Ja. Så den er altså, du kan få en musicaluddannelse på linje med en uddannelse fra en af de tre teaterskoler.
Fedt.
Så det er den, man kan sige, det er den fjerde scenekunstskole i Danmark. Ikke?
Ja.
Det er. Så nu har vi altså, kan man sige, en uddannelse, der bliver uddannet folk, som bliver uddannet i alle tre discipliner, kan man sige. Ikke?
Ja. Nå, hvor fedt.
Ja.
Kunne du godt tænke dig at arbejde endnu mere med musical, så du lige kigger nogle år frem, eller hvordan?
Altså, man skal aldrig sige aldrig. Altså, jeg føler mig bestemt ikke færdig med noget.
Nej.
Det gør jeg ikke. Men samtidig har jeg det sådan, at jeg føler, at jeg har været der.
Ja.
Og jeg føler, at scenen skal være der for dem, som brænder.
Ja.
Og dem, som som har ambitionen om, at nu skal man afsted, ikke? Derudaf.
Ja.
Så jeg har det ikke. Jeg føler ikke sådan et savn. At der er ikke sådan en cirkushest, der sådan står og bruster. Men jeg har jo masser af sang i min hverdag på en skole, og jeg laver også tit koncerter og forskellige ting og sager. Ikke?
Ja.
Så jeg er jo ikke helt ude af branchen alligevel.
Nej.
Og er også inde så en gang eller to om måneden at lave noget dubbing. Ikke?
Ja. Okay, så ofte alligevel?
Ja, det er det nok sådan i gennemsnit. Så kan der godt lige pludselig gå mere,
men
så kommer der lige pludselig en serie, man er blevet godkendt til, som en fortæller, eller som et eller andet, ikke? Så ligger de lige pludselig lidt tættere.
Men går du så til prøver, stemmeprøver, eller er det bare altså på, fordi når vi kender Søren Launbjerg, han passer skide godt til den her, eller hvordan foregår det?
Både og. Nogle gange så får jeg bare at vide, at din stemme er blevet godkendt til det, og så har de altså taget et eller andet, som man har...
Og så håber de, at du gider lave det.
Ja. Så siger de, har du mulighed for det? Jamen, det har jeg. Og så, bum, så gør vi det. Og andre gange, så skal man ind til en stemme, og så er det det samme, der gælder igen.
Ja. Du hører fra os.
Ja.
Ja.
Sådan skal det også være. Også fordi, at det er jo den måde, også de nye får chancen
for
at komme ind.
Ja, præcis.
Så det ikke bare bliver den samme garde af stemmer, der man hører igen og igen.
Nej, præcis. Mm-hmm.
Ja.
Jeg tror, det der med ilden og passionen, den er bare så sindssygt vigtig, ikke? Det der skinner igennem. Det er det, vi som lytter og som seere kan mærke. Ja, ikke? Det er den der, det der engagement.
Det kan vi.
Ja. Præcis. Så det har jeg da simpelthen så... det er så helt afklaret med, at nu er det nogle andre, der står der, og det er fint. Og det betyder ikke, at man aldrig ville kunne være velegnet til en rolle igen, og så stå der igen. Fordi det kan da godt være, at man kunne komme til det. Men det er ikke det, der er sådan... det er ikke det, jeg går sådan og har ambitioner om i min hverdag, og går og drømmer om, at nu er der snart nogen, der ringer igen med en stor musicalrolle til mig, eller sådan. Mm. Det er det ikke.
Nej, okay. Vi har kredset ret meget om Aladdin-figuren, og jeg kommer lige til at blive en lille smule mere ved ham.
Ja, det er fint.
Fordi jeg tænker bare, han er jo, det er jo virkelig en stor film, og du har jo hovedrollen i den, må man sige, titelrollen vel, i virkeligheden, ikke?
Jo.
Har han betydet noget særligt for dig, altså sådan for dit liv, og hvordan det ligesom har udfoldet sig efterfølgende, eller har det bare været et fedt job?
Nej, det har bestemt ikke bare været et fedt job. Altså det er en karakter, som jeg holder rigtig meget af, og som jeg også kan se mig selv meget i.
Mm.
Jeg vil ikke sige, at det er ikke fordi jeg er som privatperson, og det har ikke ændret sig meget.
Nej.
Men det er en person, som matcher meget godt den karakter, jeg har lavet der.
Okay. Ja.
Og så har jeg lært rigtig meget gennem Aladdin, ikke?
Ja.
Og det er jeg jo dybt taknemmelig for.
Fedt.
Ligeså vel som jeg er dybt taknemmelig for mine første bands, og altså, fordi det er alt sammen en del af en læringsproces, hvor man bliver klogere på det, man laver, og får nogle erfaringer, som ikke bare er sådan... en eller anden form for professionel erfaring.
Nej.
Det er også en følelsesmæssig erfaring.
Ja, Præcis.
Altså, ja, så man lærer noget. Man lærer noget hver gang, man er i de der processer. Ja.
Og det er netop også, tænker også, vi er jo som mennesker summen af vores erfaringer på en eller anden måde. Ikke? Så jo. Det, at selvom Aladdin karakteren måske ikke, altså du er ikke en gadedreng, jo, Søren, så...
Nej, ikke sådan.
Men alligevel så hele den proces med at være Aladdin og arbejde med karakteren, gør vel også et eller andet ved dig, eller har gjort et eller andet, givet helt dig sikkert. Et eller andet med på en eller anden måde. Ikke?
Helt sikkert. Ja. Og jeg bruger det, altså jeg laver, instruerer tit kor på min højskole for eksempel, ikke? Altså, og jeg kan bare mærke, hvornår de her unge mennesker, jeg har til at synge, hvornår de synger med hjertet, og hvornår de ikke gør. Altså, hvornår automatpiloten går ind og tager over. Ja. Og det kan den nemt gøre sådan 8:30 en mandag morgen på en højskole, ikke?
Jo, forestil mig.
Hvor man siger, jamen, prøv at høre, hver gang vi synger, så er der noget på spil. Hver gang vi synger, så kommunikerer vi. Og det vil sige, at der er nogen, vi synger til. Og det skal vi altid være os bevidste om. Og I kan ikke bare læne jer tilbage og regne med, at de andre klarer arbejdet for jer. Vi er nødt til at være til stede. Og et helt kor er også nødt til at projicere. Projicere, hedder det? Mm.
Ja.
Sådan så, at det kommer ud, det de laver. Og der bliver en, altså, det er ekstremt, og det har jeg jo lært gennem mit Disney, mine Disney-erfaringer, hvor meget et smil betyder. Fordi det var nok det, der blev sagt til mig oftest, da jeg lavede Aladdin. Det er, jo, glem ikke smilet.
Nej.
Og det var lige meget, om jeg skældte Abu ud, og han var skide irriterende, så skældte jeg ham ud med et smil.
Med smil, ja.
Fordi den varme, ja. Den skulle ligge der hele tiden.
Ja, helt klart.
Altså man skulle ikke være i tvivl om, at han var irriterende, han gjorde nogle dumme ting, men... Ja. Men jeg elsker ham.
Ja, ja, præcis.
Ikke? Altså, og smilet er bare den korteste vej til folks hjerte. Så der er rigtig mange af de her ting, som man tager med sig og bruger aktivt i sin videre formidling af det der med at lave musik sammen.
Og hvordan er det så blevet sværere at få frem i folk, altså den her gejst? Altså for nogen kommer det sikkert helt naturligt, at de finder den af sig selv. For andre, der skal man have et lille skub. Altså hvordan, er det blevet?
Altså for ikke-sangere, altså så skal de jo have et stort skub, kan man sige. De skal, det tager som regel et stykke tid, hvis man, altså jeg starter forfra hver halve år, når der kommer et nyt høj på højskolen, med at have kor med dem. Mm. Og så skal de jo overhovedet have opbygget en selvtillid til at producere lyd, altså for manges vedkommende. Der kommer selvfølgelig også heldigvis nogen, som har erfaring, og de er med til at trække i den rigtige retning. Men altså, de der faser, som man går igennem med sådan et kor, som lige så stille og roligt bliver opbygget og får selvtillid, og lige pludselig står og synger med hjertet derude, ikke? Altså, det er jo fuldstændig fantastisk.
Ja, det er fedt.
Altså, og det, det kan man hjælpe dem med, når man selv har været igennem de processer.
Ja.
Ja.
Og der er al den erfaring, som jeg har hentet igennem de ting, jeg har lavet, dem
kan du
bruger jeg hver eneste dag. Det gør jeg faktisk.
Og så har du haft et rigtig godt hold i et halvt år. Så kommer der et nyt, du skal starte forfra. Hvordan er det så?
Jamen, det er jo der professionalismen skal ligge, ikke? Altså, og det er der disciplinen skal ligge, og det er jeg også ret godt trænet i gennem mit teaterarbejde. Så det er i virkeligheden lidt det samme. Der skal mobiliseres igen. Der er et nyt publikum i salen, eller et nyt elevhold på højskolen. Altså, og de skal have den gode varer, de skal føle sig taget hånd om. Altså, at de skal føle, at der bliver taget hånd om dem, og at man vil dem noget.
Ja.
Og at de bliver set og hørt og mærket, og så videre. Ikke?
Jo. Mm. Er der nogle elever, der er kommet til dig efterfølgende, så har sagt, jeg kunne godt overveje musicalbranchen, eller dubbingbranchen, eller skuespil? Er der nogen, der så opsøger dig for råd, og hvad siger du så?
Ja, det er der tit.
Ja.
Det er der tit. Altså både på min egen højskole, men nu er det den internationale højskole, så det er jo, vi har jo elever fra hele verden.
Mm. Ja.
Så det er kun cirka 10-15%, som er danske elever.
Mm.
Men jo rigtig tit, jeg er hvert år over at være dommer i sådan et fantastisk projekt, som hedder Unge Sanger i IKAST, som er en sangkonkurrence, hvor der både er et klassisk spor og et musical spor. Men i virkeligheden er det 4 dage med sangaktiviteter. Der bliver sunget kor, der bliver man er med i den her konkurrence, og man får feedback først og fremmest på det, man har været inde at lave. Så der sidder vi og snakker og giver feedback til alle de sanger, vi har haft inden. Og giver dem gode råd til, hvad de skal arbejde med, og hvordan de skal forbedre sig, hvordan de kan tage de næste skridt, og så videre, så videre. Okay. Og der er der jo meget tit nogen, der så spørger mig, om de kan få lov til at kontakte mig efterfølgende med hensyn til måske at finde en lærer, eller hvordan de eventuelt kan gøre i en given situation, hvor de gerne vil gøre indtryk et vist sted, eller hvad der nu kan være. Ikke? Så der føler jeg også, at jeg bruger mine erfaringer rigtig, rigtig konstruktivt og på en rigtig, rigtig meningsfuld måde, faktisk. Ja. Altså, fordi de der unge mennesker, der kommer til sådan en sangkonkurrence eller sangstævne, de kommer der med deres hjerteblod og præsenterer det. Ja. Og så tager vi imod det der hjerteblod og behandler det godt, altså prøver at anvise dem.
Ja.
Vi bedømmer dem ikke bare at sige dur, eller dur.
Nej, det er ikke X-faktor.
Præcis. Og det er simpelthen, det er så meningsfuldt, og de er så glade for at få noget feedback. Fordi det er svært, når man går med sådan en lidt nørdet musical interesse, eller hvis du synger opera. Altså, fordi hvem skal give en god råd?
Ja, hvem skal man gå til? Ja.
Men der kommer de derover og møder nogle dommere og nogle folk, som er i branchen, eller har været i branchen, og som har nogle erfaringer med det. Okay. Og det bliver tit nogle rigtig gode og meningsfulde snakke.
Ja. Okay. Ja, møder nogle andre børn, ligesom dem selv, der har samme ambitioner.
De er sådan fra 17 til 22.
Okay.
Så er det ikke børn,
de er på vej.
Så er det unge mennesker.
De er på vej. Ja, så det er fedt. Så jeg føler, at jeg sådan bredt får lov til hele tiden at bruge det, som jeg kan, og det, som jeg har lært undervejs. Og det er da meningsfuldt.
Ja. Det bliver næsten ikke mere meningsfuldt.
Nej, altså, det er rigtig godt.
Det er fedt.
Jeg har lige det sidste, jeg ved ikke, om du har nogen, altså nu er det jo primært et andet sted i dag, ikke? Men altså, har du et eller andet, altså hvordan ser du den danske dopingbranche for dig, hvis vi kigger nogle år frem? Er der noget, der ændrer sig fra, da du kom ind og til nu? Hvordan ser du fremtiden for den?
Jamen, altså, jeg tror da, at jeg tror, vi har talenterne til, at det kan blive helt fantastisk også fremadrettet. Der sker selvfølgelig hele tiden en teknisk udvikling i måden, man gør tingene på i et dopingstudie. Og på den måde er der nogle ting, der også er blevet nemmere siden dengang jeg startede.
Ja.
Og man kan mere rent teknisk. Jeg fortalte om, hvordan man skulle strække en sætning, hvis det engelske forlæg simpelthen bare har en vis længde, og den danske oversættelse, den naturligt vil komme hurtigere. Ja. Men rent faktisk, så kan man teknisk gå ind og strække
den.
Så skal man selvfølgelig lytte på, lyder det så stadig naturligt?
Det skal ikke lyde strukket.
Nej, det skal ikke lyde teknisk strukket i hvert fald, det mærker man lige med det samme.
Så
sådan indspændingsteknisk og studieteknisk er der jo sket en hel masse, men altså, vi har rigtig, rigtig mange talenter, og rigtig mange, der enormt gerne vil det her område, og det kan kun være en fordel. Jeg håber, at branchen bliver ved med at være rigtig god til at tage nye folk ind.
Mm-hmm.
Også selvom nye dopper selvfølgelig ikke arbejder helt så hurtigt og helt så effektivt som dem, der har gjort i 15 år. Men vi har brug for at høre rigtig mange forskellige stemmer, forskellige typer stemmer. Folk, som kommer med forskellige former for musikalsk og spillermæssig baggrund og redskaber i deres rygsække, når de kommer. Det er så fedt at høre, når der er nogen, der kommer med og synger noget, hvor man kan høre, der er rødder i noget jazzmusik, eller der er rødder i nogle andre steder.
Ja.
Mm. at det ikke alt sammen ligesom er fra en og samme pølsefabrik.
Nej, lige præcis. At det bliver kedeligt.
Ja, så bliver det kedeligt.
Ja.
Men så, hvis man går derude og drømmer om det, hvordan vil man, hvor vil man skulle starte?
Altså, der bliver udbudt nogle dobbingkurser en gang imellem.
Ja.
Blandt andet gennem Dansk Skuespillerforbund, Dansk Artistforbund også.
Mm.
Og det er jo et godt sted at starte.
Ja.
Altså, komme på et kursus, hvor du har nogle lærere, som arbejder med det.
Mm.
Og som måske også har forbindelserne ind til dem, der sidder og kaster til de forskellige produktioner.
Ja.
Så det er i hvert fald en god måde. Der er også rigtig mange, der simpelthen laver bånd, laver indspilninger med sig selv.
Ja.
Og så sender de lydfiler ind og siger, her synger jeg det og det og det og det, eller her... laver jeg den og den karakter. Det har også været vejen frem for nogen, i hvert fald.
Ja.
Men jeg ved også, at de studier, der laver meget dubbing, de bliver også bombarderet med rigtig mange, der gerne vil det. Ikke?
Ja, jo, præcis. Jo.
Og det blev nemt for folk, ikke, efterhånden, og så lave en indtaling derhjemme. Ikke?
Lige præcis.
Med købe mikrofon, eller bare med sin mobiltelefon i virkeligheden, nogle gange. Ikke? Så,
Ja. Men det gør jo også, at man har gode muligheder for at øve sig på nogle ting, faktisk.
Lige præcis,
og blive god til det.
Ja.
Så det er bare at klø på og holde ører og øjne åbne, og så få sendt sig selv ind, få bragt sig selv i spil.
Mm.
Sådan er det jo bare. Ja. Og det er også der, hvor jeg siger, at det er dem, der gør det, det er dem, der brænder.
Ja,
lige præcis. Det er også dem, der skal stå med det i sidste ende.
Ja, det er rigtigt.
Og også andre, som er sådan lidt mere tilbagelænede nu og sådan noget. Jamen, fint nok, hvis det drypper lidt ud en gang imellem. De der unge, som skal ind og som skal leve af det, og som skal have chance.
Jeg synes også, vi hører ofte, at jamen, så har du måske noget musical-baggrund, du har noget skuespil-baggrund, noget teater-baggrund. Altså, det er jo de færreste, der går rent efter dubbing fra starten. Du har nogle andre ting, du kan trække på, præcis, du kan bruge i dubbing.
Ja, præcis. Og altså, vi er jo, altså Danmark er jo et lille marked.
Ja.
Så både dubbingmarkedet og musicalmarkedet og poprockmarkedet er små markeder. Og det vil sige, at der er noget meget fornuftigt i, at man prøver at brede det lidt ud. Altså, at man, hvis man uddanner sig som skuespiller eller som sanger, ikke vil se det som et stort personligt nederlag, hvis man skulle ende som underviser, for eksempel.
Ja.
For det er der en kæmpe mission i os.
Ja.
Altså, og man kan bruge det, alt det, man har lært, og alt det, man kan, på en rigtig god måde som underviser. Så det er svært at holde gang i en musical-karriere i Danmark over 50 år. Eller hvor langt, som man nu er på et arbejdsmarked. Ikke?
Ja.
Altså, der vil typisk være en peak-periode, hvor man, hvis man er god, og hvis man er heldig og sådan noget, så har man meget lavet. Og så vil der også være perioder, hvor man er mindre lavet. Ja. Og så er der nogen, der oplever, at de ligesom får nogle comebacks.
Ja, ja.
Så jeg tror, man skal være god til at være bevidst om, at det, man kan som skuespiller og som sanger og så videre, det kan bruges på rigtig mange forskellige måder, som giver masser af mening.
Mm.
Det synes jeg er en smuk ting at sige.
Jeg tror også, vi er ved at være igennem de fleste spørgsmål.
Er vi igennem den lange liste?
Dødhavsrullen her.
Ja.
Så må jeg ikke have lov at sige tusind tak, fordi du gad at kigge forbi, Søren, og tak for snakken.
Selv
det har simpelthen været fantastisk.
Tak for det. Tak fordi I gad at høre på. Det er jo,
selvfølgelig.
Det er jo stort, at der er nogen, der synes, at det kan være interessant.
Ja, men det synes vi absolut.
Ja, det er godt.
Og det er der forhåbentlig også andre.
Tusind tak for snakken. Så.
Tak for det.
Det var mega fedt. Ja. Tusind tak, Søren.
Selv tak.
Og således beruset af nostalgi og anekdoter fra den danske dubbingverden runder vi af for denne gang. Du lyttede til Stemme bag Stemmen. Mit navn er Frederik Daggaard.
Og jeg hedder Kasper Nørgaard.
Og vi håber, du har hygget dig lige så meget i vores og Sørens selskab, som vi har gjort. Tak fordi du lyttede med.
Og hvad er det, sådan noget lidt stolthed efterfølgende, eller hvordan vil du beskrive det? Eller
ja, det tror jeg da nok. Altså, ja. De har da i hvert fald alle sammen sagt, at de har brugt det som scorereplik rigtig meget.
Det står godt. Det vil jeg altså også have brugt, ja. Vil jeg sige.
Ja, min far, der er let. Ja. Hvad? Hvad?
Du er lige til i morgen.
Ja, præcis.
Ja. Hvad de så har fået ud af det, ja, det fortaber sig i to.
Ja, præcis.